зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме, уставните судии со правно харикири се обидуваат да ја оживеат аболицијата на поранешниот председател Иванов, велат правниците. Екологистите во суд ќе го бранат правото за чист воздух. За мир во куќа, жените се откажуваат од законското право за наследство од семејството, покажуваат истражувањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Шест уставни судии гласа за, а тројца против, на дневен ред да биде ставена иницијативата за оценување на одлуката на поранешниот председател Иванов за повлекување на аболицијата, која во судот пристигнала пред 3 години. Експертите велат дека тоа може да биде правно харикири кое може да доведе до пропаѓање на процесите на специјалното јавно обвинителство. Деталите од Фросина Димаска.
Ако Уставниот суд донесе одлука да го поништи укинувањето на помилувањето кое го донесе претседателот Ѓорги Иванов пред 3,5 години, тоа ќе има катастрофални последици и ќе биде голем удар за правосудниот систем. Вакви се квалификациите што ги даваат правните експерти од како шест уставни судии гласаат за, а тројца против да се стави на дневен ред иницијативата за преиспитување на членот 11 од Законот за помилување. Извори запознаени со работата на судот за РС е велат дека најверојатно во текот на декември оваа точка и ќе биде на дневен ред. На седница на која ќе треба и девете судии преку гласање да донесат конечна одлука. Сепак извори од судот не очекуваат ова и да помине. Но ако помине, велат дека ќе се оди кон тоа да бидат прекинати постапките кои СИО ги покрена пред судовите, но и кон поништување на пресудата од 2 години затвор за поранишниот премиер Никола Груевски, кој сега е азилант во Унгарија. Поранишниот уставен судија Тренда Филивановски вели дека не очекува судот да направи такво харикири на правниот систем.
Да одат, да ја таа одредба укинат или поништат, мислиќи дека со самото тоа ќе ги вратат действијата многу отпорано и дека нема да се водат сите ови постапки. Хипотетички, прво, јас не очекувам дека тоа ќе се донесе.
Адвокатот Александар Тортевски пак не смета дека евентуалното укинување на одлуката на Иванов за поништување на помилувањата би значило и веднаш ослободување на осудените или прекин на постапките за дел од 56 лица кои поранешниот председател ги помилуваше.
Ке има натегање, одбраната ке бара да се да остане на сила и ке тврди дека за овој конкретен предмет Груевски е аболиран. И судот ке треба да се изјаснува дали е, дали не е, дали се однесува на тоа или не се однесува.
На прашањето пак дали ако ова помине на Уставен суд, Груевски ке биде слободен човек, Тортевски одговара.
Па не може баш така да се каже, заради тоа што тие решенија беа непрецизни. За да решението има правна сила, треба да тоа да има конкретен број на предмет за кое действие.
Меѓу помилуваните беа Никола Груевски, Мартин Протугер, Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков, Кирил Божиновски, азилантите во Грција, поранешни радознавачи Никола Бошковски и Горан Груевски, актуелниот премиер Зоран Заев, поранешниот претседател Бранко Црвенковски, специјалните обвинители Гаврил Бубевски, Фатиме Фатај и Лиле Стефанова и други.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По 4 месеци од поднесената тужба против загадувањето на воздухот во Основниот суд Скопје 1 е закажано првото рочиште. Екологистите не очекуваат да се случи чудо, но велат дека добро е тоа што преку тужба се укажува оти сите рокови за справување со аерозагадувањето се пречекорени. Прилог на Миријана Спасовска.
Со кус коментар во јавноста од Сдруженијето на млади правници се осврнаа врз очекувањето од поднесената тужба поради арест загадувањето која беше поднесена пред 4 месеци, со зборовите дека бара да се утврди повреда на правото на дишење чист воздух. Во Основниот суд во Скопје закажана рочиште, на кое треба да започне расправа по поднесената тужба од македонските млади правници поради континуираното аерозагадување. По 4 месеци од поднесувањето на тужбата, Александра Цветановска од Македонското здружение на млади правници вели дека тие бараат да се утврди повреда на правото на дишење чист воздух.
Ние во оваа фаза бараме да се утврди дека не постапувале по нивните законски пропишани норми. Ние не можеме да процесираме како е била одлуката на судот, но се надеваме дека судот ќе препознае повреда во овој дел, дека граѓаните се, односно дека на граѓаните им се повредени човековото право на здрава животна средина.
Македонското здружение одлучи да поднесе тужба во јули против владата, Министерството за животна средина и градот Скопје, затоа што 2007-та до 2018-та година не преземале мерки и неактивности согласно законите за справување со аерозагадувањето. Судот во Полска пак деновија донесе одлука државата да им плаќа одштета на полјаците затоа што не води доволно решителна и ефикасна борба против загадувањето на животната средина и со тоа го крши нивното право на слободно дишење и чист воздух. Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест вели дека во Македонија не може преку ноги да очекуваме да се случи чудо, но и позитивно од правната постапка е што со тоа се укажува дека сите рокови се пречекорени и граѓаните веќе не можат да толерираат одложувања.
Ваква тужба секако ќе има повеќе медиумско влијание отколку што ќе има реално влијание на судовите или дека не може да очекуваме преку ноги чуда сега да се случат. Ама секако е позитивно, затоа што ви дава јасен знак на државата дека мора да ги придвижи работите и дека мора да превземе итни мерки да се прави со разгадувањето. До сега требало да почне.
По повод одлуката на судот во Полска, државата да плати одштета, таа вели дека во Полска, како членка на Европската унија, може многу повеќе да се направи затоа што Европската легислатива, посебно директивата на Европскиот парламент од 2008 година, ја обврзува Полска да води сметка за загадувањето на воздухот. Таа не верува дека има големи шанси судот Кајна за да донесе одлука, но ако тоа се случи, веќе ќе може да се планираат чекори пред меѓународните судови.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дискриминацијата на жената честопати почнува од домот. Кога поради мир во куќата, сопругите, ќерките, снаите, сестрите и зовите се откажуваат од законското право за наследство на семејниот имот. Овако покажуваат истражувањата на граѓанските организации. Таквиот притисок од традицијата ги става во неравноправна економска положба со тоа што им ја намалува независноста и почетниот капитал за основање на бизнес. Повеќе за оваа тема од Владимир Калински.
Жените се рамноправни пред законот, но не се сите еднакви со мажите кога станува збор за наследување имот, бидејќи истражувањата на граѓанските организации покажуваат дека и натаму има значителен број случаи кога тие одстапуваат од семејното наследство под притисок на менталитетот и традиционалните норми во општеството. Според истражувањето на Словено, правото на собственост и наследничко право на жените во Полошкиот регион, изработено од Сдружение Женски форум Тетово, на 68 од анкетираните жени изјавиле дека нивната собственост е регистрирана на име на сопругот, односно на таткото, додека само 13% од семејствата рекле дека собственоста е на име на жената и 7,7% имаат заеднички имот.
Денес состојбата е сосема затворена и се чувствува некаква, како некоја табу тема жените да зборуваат за своето право на имот и наследување. Особено воочливо е дека постои некоја разлика меѓу жените од руралните средини и жените од урбаните средини. Жените од урбаните средини се чувствуваат послободни да зборуваат за ова прашање.
Вели Слагена Јосифовска, проектен координатор од Сдружение Женски форум Тетово. Во оваа насока, една од областите на кои работи Германското друштво за интернационална соработка ГИС е правосудството, односно на проекти за зајакнување на капацитетите на судовите и обвинителствата. Директорот на ГИС Давид Оберхубер во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела, вели дека меѓу недостатоците на правосудството во земјава е и односот на судовите кон жените и третманот на маргинализираните групи.
Кога зборуваме за правосудниот систем, треба да зборуваме и за третманот на маргинализираните малите групи. Тука зборувам и за поголеми групи, како што се, например, жените, кои во моментов се помалку фаворизирани од законот. Тука работиме со нотарите, например, ако се работи за регистрирање на имот, жените да добијат повеќе можности за регистрирање на имотот, што ќе ги направи економски понезависни, а со тоа посилни во обштеството.
Вели Оберхубер, тој додава дека е многу важно да се инвестира во капацитетите на судовите и обвинителствата и оти ГИЗ во моментов работи на проекти за организирање обуки на суди и обвинители.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Брзинскиот моторциклизам во државава има нови рекорди и успеси благодарение на младиот Христијан Бузалковски. Тој е првиот македонец на Алпе Адрија Европскиот шампионат. Освен што се соочи со сосема нови подготовки на моторот, тренингот му е реален проблем. Бидејќи, како што вели Бузалковски, потекнуваме од држава каде што немаме тркачки патеки. Во продолжение, слушните неговата порака во прилогот на Јасната Насоска.
Годинава најмладиот и најуспешен брзински моторциклист Христијан Бузалковски испиша историја. Тој стана првиот македонец кој се надпреваруваше во Алпе Адрија Европски шампионат.
Морам да признам дека е навистина многу тешко, бидејќи ние сме првите кои што сме отишли на таков шампионат и нема од кого да побараме некој совет, некој инфо, некоја дата за сите тие стази, како да се сетапира моторот, како да биде подготвен моторот, така да на нас не е многу потешко во однос на моите конкуренти.
Изјави 23 годишниот скопјанец. Тој ни раскажа дека на 6 години го возел првиот мотор и од тогаш му се родила љубовта кон моторцикли. Но од 2014 година започнал професионално да се занимава со брзински моторциклизам.
Тренингот е реално навистина многу тежок за нас, бидејќи потекнуваме од држава каде што немаме тркачка патеки. Така да, тренинзите ги правиме генерално во Грција, бидејќи таму ни е најблиску.
Рече Бузалковски. Тој апелира да се избегнува возење и дивење со мотори низ градските улици.
Не е во ред некоја група на возачи кои што навистина дивеат и возат непробесно да ги деградираат останатите возачи кои што навистина тоа го сакаат и го прават.
Вели Бузалковски. Според него треба да се инвестира за да се намали ризикот во сообраќајот.
А до институциите мојата порака е доколку се во можност да се надевам дека се во можност да се изгради тркачка патека што е можно побрзо во нашата држава, бидејќи свесни сме колку многу проблеми и штети се прават во сообраќајот.
Порача Бузалковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Можна амнестија за криминалите на претходната власт, земјотресот во Албанија и жртвите од него, како и бонусите на специјалните обвинители, се главните теми во медиумите деновиве. Прегледот го подготви Горица Попова.
Можна амнестија за криминалите на претходната власт и парите што ги зеле како надоместоци за специфичната работа обвинителите во СЈАО или земјотресот во Албанија со веќе 47 жртви под урнатините и солидарноста на Македонија. Овие теми доминираат во печатените медиуми и нивните електронски изданија во многобројните портали. Порталот СДКМК, како завршен чин, ја објавува веста, се активираат амнестиите на Иванов Загруевски, Јанкуловска, Мијалков, Јанакиевски, Протогер. На Павле Трајанов од Демократскиот сојуз му смрди на амнестија, особено затоа што Уставен суд се зафати со ова прашање 3 години по помилувањата од Иванов, а во пресрет на предвремените парламентарни избори, пишува во порталот Либертас. Порталот Република со подбивен наслов «Бадемите се изедеа, Мерцедесот 100, Кате, Фате, Лиле и Бубе земале повеќе од осудените». Во рубриката «Вечер тема» оди со наслов «Сите чекори на корупцијата во СЈАО одат кон Заев, ќе се спасили од обвинение». Нова Македонија исто така со заклучок од одговорот на премиерот во собранието. Заев нема да дозволи да се наруши дигнитетот на СЈАО заради поединечна одговорност, а го објави и одговорот на обвинителката Фатиме Фетај на новинарски прашања. Надоместоците во СЈАО не се далеко од патните трошоци на некои пратеници. Речи си сите вестници и портали објавуваат вести за земјотресот во соседна Албанија и за солидарната помош од Македонија. Вести МК наслови «Скопските пожарникари во Албанија» ја покажуваат солидарноста на дело. А Слободен печат објави, тимот од град Скопје заеднички работи со екипи од Италија и со армијата на Албанија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагаджевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.